Оодо Азаттык радиосу.
Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрү ободо, саламатсызбы? Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштө кезек билим берүү тармагына жеткенин билдирди. Жана бүгүн Кримтөөлүк Өлбаевдин өлүмү боюнча кечээки билдирүүсүндө түшүндүрмө берди.
Кечиресиздер, кимибиз профессор, ким академик, ким дагы кандай даражасы бар, канча жыл иштеди, ага карабайбыз.
Ушул апта АКШ Кыргызстандагы Керемет банкка санкция салганы белгилүү болду.
Бул банк уже черный списокко кирип, азыр алардын операциясылары бүт баары токтолуп атат. Эми биздин башка банктарда ошол сыяктуу иш чаралар.
Human Rights Watch жер аралык укук коргоо уюму 100 өлкөдөгү адам укугунун абалын талдап чыкты. Кыргызстан тууралуу дагы бир катар көйгөйлөр белгиленген. Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинабиулу, алгач Элинура Бейшенбек кызынан соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламат угарман. Израил өкмөтү Газадагы согушту токтотуп, туткундарды бошотуу тууралуу Хамас менен түзүлгөн макулдашууну жактырды. Министрлер кабинетинин жума күнкү жыйыны түн бир окумга чейин уланды жана макулдашууга ашынган оңчул эки министр каршы болду. Документ 19-январда жекшембиде күчүнө кирет. Ошол күнү АКШ менен Европа биримдиги террордук деп тааныган Хамас уюму туткундарды бошотууну баштайт. Катарда 17-январга караган түнү тараптар макулдашуунун соңку версиясына кол коюшкан. Израилдин өкмөтү бул документти кароо үчүн бейшембиде эле чогулмак, бирок премьер-министр Биньямин Нетаньяху Хамас менен соңку күнөттөрдө жаралган пикирге келишпестик документти толук бекитүүгө тоскоолдук жаратканын билдирген. Хамастын өкүлдөрү араачы өлкөлөр жарыялаган макулдашуунун бардык жолжоолорун аткарууга даяр экенин айткан. АКШнын президенти Джо Байден 15-январда тараптар угатуушуну токтотуу үчүн мунасага жетишкенин жарыялаган. Камчыбек Ташиев Кремтөөл Камчы Көлбаевдин жок кылынышы тууралуу айткандарына түшүндүрмө берди. Регион телеканалы жарыялаган видеодо улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы анын сөзүн айрым батышчыл журналисттер бурмалап жазган деп билдирди.
Некоторые журналисты, особенно журналисты западного толка.
Айрым журналисттер Көлбаевди жок кылуу тууралуу жеке мен көрсөтмө берип же буйрук бергендей кылып жазышты. Бул андай эмес. Биз өз милдетибизди мыйзамга жараша алып барабыз. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери кайсы учурда курал колдоно алары тууралуу мыйзам бар. Эгер кармаган жаткан адам кызматкерлердин өмүрүнө жана саламаттыгына коркунуч туудурса, анда алар ошол кылмышкерди жок кылууга милдеттүү. Биздин кызматкерлер ошол маалда куралды туура колдонушкан. Айрым журналисттер менин айткандарымды өздөрү каалагандай берип коюшуптур. Көлбаевди жок кылуу тууралуу жеке буйрук берүү тууралуу сөз дагы болушу мүмкүн эмес.
Ликвидация Көлбаева не могут и быть речи.
Ташиев 16-январда Бишкекте билим берүү тармагынын өкүлдөрү студенттер менен жолугушууда Көлбаевдин атайын операцияда жок кылынганы тууралуу түшүндүрмө берген. Анда ошол маалда кылмыштуу топтор тамырлашып кеткенин айткан, мамлекет үчүн мыйзамдагы ууну жок кылуу чечимин кабыл алууга туура келди деп билдирген. Көлбаев 2023-жылы 4-октябрда Бишкекте атайын операцияда өлтүрүлгөн. Андан бери Кремтөөл менен байланышта болгон деген шек менен бир канча адам кармалып, мүлктөрү мамлекеттин карамагына алынган. Орусиялык аскерлердин ишембиге караган түнү Украинанын борбору Киевке жасаган чабуулунан бери дегенде 3 адамдын өмүрү кыйылды. Шаардын аскердик администрациясынын башчысы Тимур Ткаченконун билдиришинче чабуулга Шевченко району кабылган. Айрым жергиликтүү басылмалар имараттын жана машинанын өртөнүп жатканы тартылган видеолорду жарыялашты. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги ишембиге караган түнү 46 дрон атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Анын алдында Тула жана Калуга облустарынын губернаторлору өздөрүнүн аймактарында дрондор менен күйүүчү майсыкталган объекттерге чабуул жасалганын билдиришкен. Орусия Украинага бастырып кирген 3 жылга жакын убакыттан бери анын армиясы Украинанын энергетикалык жана газ инфратүзүмдөрүнө утур-утур сокку уруп келет. Киев ага жооп иретинде мунай базаларына ракета дрондор менен чабуул коюп жатат. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп 20-январда ант берип кызматка киришери менен бул өлкөдө мигранттарга каршы рейдтер Чикаго шаарында башталарын билдирди. Бул тууралуу The Wall Street басылмасы ишенимдүү булактарына таянып жазды. Ага ылайык текшерүүлөр инаугурациянын эртеси эле 21-январда жүргүзүлөт. Ага иммиграциялык жана бажы полициясынын 200 чейинки кызматкери тартылат. Ирээде буга чейин жол эрежесин бузуу, өңдүү, тартип мыйзам бузууга кылмышка баргандарды текшерүү башкы максаттардын бири болот. АКШнын азыркы президенти Джо Байдендин администрациясы мындай мыйзам жана тартип бузуулар мигранттарды текшерүүгө негиз эмес деп эсептеп келген. Басылманын ырасташынча, Чикагодон кийин мындай рейдтер Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер жана Майамиде уланышы мүмкүн. Трамп шайлоо өнөктүгү маалында эле Кошмо Штаттардын тарыхында болуп көрбөгөндөй жапырт депортациялоо башталарын билдирип келген. Анын негизинде 20 миллионго чейинки мигрант АКШдан чыгарылышы ыктымалдыгы айтылган. АКШдагы кыргызстандыктардын көбү Иллинойс штатында жашайт жана алардын жалпы саны расмий маалыматка ылайык 40 миңден ашат. Бейрасмий эсепте алардын саны мындан кыйла көп. Быйылдан тартып Кыргызстандын бардык мектептеринде алардын менчигинин түрүнө жана окутуунун тилине карабастан милдеттүү түрдө кыргыз тилинен көчүрүү экзамендерин тапшыруу киргизилет. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги кабарлады. Ага ылайык ооз эки жана жазуу түрүндөгү көчүрүү экзамендери баскыч-баскыч менен киргизилет жана быйылкы окуу жылынын аягында 5-6 класстын окуучулары тапшырат. Келерки жылы 7-8 жана 10 класстардын окуучулары экзамен тапшырат. Өлкөдө кыргыз тилин колдонууда жана өнүктүрүүдө бир катар көйгөйлөр бар экени айтылып келет. 2023 жылы президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Президент Садыр Жапаров Орусиянын Алтай аймагындагы жаңы салынган Манжорок лыжа базасын көрүп келгенин айтты. Ал Facebook-тагы баракчасына келечекте Ысык Көлдө жыргалаң, ак булуң, боз учук тоолорун бириктирип, ушундай лыжа базасы салынарын жазды. Келерки айда куруучу компанияны аныктоо үчүн сынак өткөрүлөрүн белгиледи. Садыр Жапаровдун Алтай сапары тууралуу алдын ала маалымат берилген эмес. Ал өзү Facebook-тагы баракчасына жарыялаган сүрөттө Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов менен чогуу болгонун көрүүгө болот. Былтыр жайында ошол кездеги өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун жарлыгы менен президенттин иш башкармалыгына караштуу кыргыз Куршавель мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Анда франциялык компания үч чоку деп аталган лыжа базасын куруу пландалып жатканы айтылган. Садыр Жапаров соңку билдирүүсүндө Кыргызстанда лыжа базасын курууга кызыгып жатат деген франциялык инвесторлор тууралуу маалымат берген жок.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы айтып берди. Мындан башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Окторубуз уланталы, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштө кезек билим берүү тармагына жеткенин, эми пара берип сынак тапшырган учурларга жол берилбей турганын айтты. Буга чейин пара талап кылуу фактысы боюнча билим берүү мекемелеринин жетекчилери кармалган учурлар дагы катталган. Кыргызстанда билим берүү тармагында коррупция канчалык кеңири жайылган? Бул көйгөй менен күрөшүүдө адистер кандай сунуш пикирлерди айтышат? Кийинки баянда сөз болот.
Кечиресиздер, ким юрист, профессор, ким академик, ким дагын кандай даражасы бар, канча жыл иштеди, ага карабайбыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш тууралуу сүйлөп жатып, Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин жок кылынышы боюнча 17 январда айткан сөзүнө түшүндүрмө берди. Ошол күнү билим берүү тармагынын өкүлдөрү менен болгон жолугушууда ал Кримчөйрөнүн анау ашатылган Көлбаевди жок кылуу мамлекет үчүн кабыл алынган чечим болгонун, кийин уюшкан кылмыштуу топтун башка мүчөлөрү дагы жок кылынганын айткан болчу. Ташиев бир күндөн кийин кайра берген түшүндүрмөсүндө Көлбаевди жок кылуу боюнча жеке буйрук бербегенин, айрым маалымат каражаттары ошондой мааниде чагылдырып жатканын тактады. 2023 жыл октябрда атайын кызматтын кызматкерлери Көлбаевди Чыңгыз Жумагуловдун өлүмүнө тиешеси бар деген шек менен тергөөгө алып келүү үчүн барышканын түшүндүргөн. Ошол маалда Көлбаевдин күзөтчүлөрү тоскоолдук жаратып, өзү кызматкерлерге карата ок чыгарганын айткан.
Но в этот момент наши сотрудники.
Биз өз милдетибизди мыйзамга жараша алып барабыз. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери кайсы учурда курал колдоно алары тууралуу мыйзам бар. Эгер кармаган жаткан адам кызматкерлердин өмүрүнө жана саламаттыгына коркунуч туудурса, анда алар ошол кылмышкерди жок кылууга милдеттүү. Биздин кызматкерлер ошол маалда куралды туура колдонушкан. Айрым журналисттер менин айткандарымды өздөрү каалагандай берип коюшуптур. Көлбаевди жок кылуу тууралуу жеке буйрук берүү тууралуу сөз дагы болушу мүмкүн эмес,
деди Ташиев. Ал Көлбаевдин өлтүрүлүшү боюнча 17 январда билим берүү тармагынын өкүлдөрү менен жолугушкан учурда түшүндүрмө берген. Анда атайын кызмат алгач уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүп толук жеңгенин, коррупцияга каршы күрөштүн кезеги эми билим берүү тармагына жеткенин билдирген. Ал буга чейин билим берүү мекемелеринде ар кандай себептер менен акча чогултуулар, сынактар үчүн пара алуу учурлары болуп келгенин, мындан ары бул сыяктуу көрүнүштөр жоюла тургандыгын эскертти. Ошондой эле жогорку окуу жайлардын ректорлордун жана мектеп директорлорунун арасында мыйзамсыз байып, кымбат баалуу турак жайга унаага ээлик кылгандар бар экенин билдирди.
Начинайте себе. Не надо собирать деньги.
Өзүңөрдөн баштагыла. Студенттердин жана окуучулардын ата-энелеринин эсебинен байуунун кереги жок. Байлыктын түбү болбойт. Айрым жетекчилер ансыз деле болушунча топтоп коюшту. Биз аларды да билебиз. Бизде мыйзамсыз байуу деген белине бар. Эртең сендеги эки кабаттуу үй кайдан келгенин сурайбыз. Өмүр бою эле окутуучу болуп $1000 маяны алып келген болсоң, $500,000 2-3 кабаттуу үйдө кантип жашайсың? 50-100,000 унаалар каяктан? Биз эми ар бир ректорду, директорду сурап, кантип жашайт? Кайсы мүлкү кайдан келген? Баарын сурайбыз.
Ал катышкан жыйынга мектептердин, кесиптик лицейлердин, жогорку окуу жайлардын жетекчилери, окутуучулары жана айрым студенттер дагы чакырылган. Атайын кызматтын төрагасы студенттерге кайрылып, акча чогултуулар мындан ары болбой турганын, пара талап кылган окутуучулар боюнча укук коргоо органдарына арыз берүүгө чакырды. Ушул жыйынга катышкан 18-чи кесиптик лицейдин директору Талайбек Орунтаев окутуучулардын маянасы аз экенин, мындай жагдайдан улам коррупциялык тобо келдик жогору деген пикирин айтты.
Анча-мынча кадрларды кармап алайын деп айлык маянасы аз болгон үчүн бюджеттон доплаттарды коюп автоматический коррупционер болуп калышат да. Азыр бизде дагы ошо кадровый маселе эле чоң көйгөйдө турат. Мисалы мен деле айлык маянам ошо 20 жылдык стаж менен 20,000 сом түзөт да. 4 балам бар. Эгер кезде азыр деле сиз айтып атсаңыз мен ойлонуп атамда ушул мага керек беле, балким чет жака чыгып кетем деген сыяктуу.
Билим берүү мекемелериндеги, айрыкча жогорку окуу жайларындагы коррупциялык көрүнүштөр тыйылбай келатканы көп айтылып жүрөт. Бул маселе парламентте дагы утур-утур көтөрүлүп турат. Былтыр май айында Жогорку кеңештин тармактык комитетинде депутат Айбек Маткеримов Билим берүү министрлигиндеги коррупциялык көрүнүштөр токтобой жатат деген пикирин айткан.
Жарандар диплом чырына байланыштуу жумуштан кетти. Бирок ошол эле мезгилде экзамен учурунда башка өлкөдө туруп экзаменди алып алды деген кайрылуулар чыгат. Умра сапарында жүргөндөр экзаменге кирди деген маалыматтарды айтышты. Карайсыздар ошолор. Ал жөндөн жөн болбой атат да, значит дагы деле кайталанып атат.
Министрлик коррупциялык көрүнүштөрдү азайтуу үчүн билим берүү жайларына кабыл алууну санариптештирип, мугалимдердин маянасын жогорулатуу аракети жүрүп жатканын белгилеп келет. Билим берүү боюнча адис Санарип мугалим окуу борборунун жетекчиси Асылбек Мадалиев билим берүү тармагындагы коррупцияны жоюу үчүн жумуш берүүчүлөрдүн дагы катышы маанилүү экенин айтууда.
Жумуш берүүчү билимдүү, колунан жумуш келген, окуу жайды бүткөн адамдарды ошентип тандай турган болсо, анда коррупция тамыр менен жоголуп кетиши мүмкүн да. Эптеп диплом алып алып жумушка кире албайсаң, зачем анда диплом алып, эмне кереги бар диплом алыштын? Ошон үчүн билим берүүдөгү коррупцияны жоюштун бир максаты жумушка алып аткан мамлекеттик ишкана же бизнес чөйрөсү жумуш берип аткан тарап катуу туруш керек да.
Билим берүү жана илим министрлиги бул тармактагы коррупцияга каршы күрөш жараны тууралуу комментарий бере элек. Ушул тапта өлкөдө 5000 жакын бала бакча, мектеп, жогорку окуу жай, орто жана жогорку кесиптик билим берүү мекемелери бар жана анда 118,000 жакын педагог эмгектенет. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантабыз. Узап бараткан аптада Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандагы Керемет банкка санкция салганы белгилүү болду. АКШ Кыргызстанда колдон колго өткөн бул банк эл аралык санкцияларды кыйгып өтүп, кара тизмеге кирген Орусиялык банк менен кызматташканын билдирүүдө. Бул санкция Керемет банк жана жергиликтүү банк системасына кандай таасир этет? Теманы кесиптешим Кубатбек Айбашев улантат.
Америка Кошмо Штаттарынын финансы министрлигинин алдындагы четелдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын 15 январда чыгарган санкциялык чечимине Кыргызстандагы Керемет банк жалгы акционердик коому да кирген. АКШнын финансы министринин орун басары Уоли Адиямо бул санкциялык чаралар Орусиянын куралданууга керектеген киреше булактарын чектерин билдирген. Чечимдин негиздемесинде Кыргызстандагы Керемет банктын кызмат адамдары санкциядан кыйгап өтүүчү схемаларды аткаруу үчүн бери дегенде 2024 жылдын жай айларынан бери өз иш аракеттерин Орусиянын расмий адамдары жана АКШнын санкциясындагы Промсвязь банк менен уюшкандыкта иш алып барышканы, Промсвязь банктын эл аралык акча которууларына кол кабыш кылганы жазылган. Керемет банк 16 январ күнү өзүнө салынган санкцияга байланыштуу расмий билдирүүсүн жарыялады. Банктын атын атагыс келбеген өкүлү АКШнын финансы министрлигине даттануу менен кайрылышканын билдирди.
АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө боюнча кеңсесине биздин банк жөнүндө таратылган маалыматы боюнча даттануу иретинде кайрылат. Жогорудагы маалымат банктын ишине таасирин тийгизбейт жана банк аманатчыларынын алдында өз милдеттерин толук аткарууну улантат. Бардык филиалдар штаттык режимде иштеп, кардарларга банктык кызмат көрсөтүүнү толук көлөмдө жүргүзүүдө. банк диалогко ачык жана жөнгө салуу органдар, анын ичинде эл аралык аудиторлор менен кызматташууга даяр экенин билдирет.
Ошентип, Украинадагы согуш башталганда санкцияларды кыйгап өтүүгө аралашып, орус компаниялары менен кызматташты деген жүйө менен мурда кийин аты чыкпаган компаниялар кара тизмеге туш болсо, бул жолу бир кезде мамлекет ээлик кылган ири банк мындай чектөөгө туушар болду. Керемет банк жабык акционердик коомунун 97% ашуун акциясы 2024 жылдын март айына чейин Кыргызстандын улуттук банкынын колунда болгон. Кыргыз фондолук биржасынын таркаткан маалыматы боюнча, марттын соңунда акциялардын ал пакети финансы министрлигинин ээлигине өткөн. 25 декабрда банктын 75% акциясы Люксембургдук Altair Holding компаниясына сатылганы кабарланган. Калган 22% ашуун акциясы министрликтин колунда калган. Ал учурга карай банктын уставтык капиталы 8 миллиард 700 миллион сом болгон. Керемет банкка 2024 жылдын соңуна чейин дээрлик толук ээлик кылган. Учурда 22% акциясын кармап турган Кыргызстандын финансы министрлиги азырынча ага салынган санкциялар тууралуу кандайдыр бир комментарий бере элек. Улуттук банк дароо билдирүү жарыялап, бүгүнкү күндө банк тармагындагы жагдай туруктуу деп ишендирди.
Коммерциялык банктар штаттык режимде иштеп жатышат жана кардарларга өзгөлтүксүз негизде банктык кызматтарды көрсөтүүдө. Ички валюта рыногундагы жагдай туруктуу. Кыргыз Республикасынын банк системасына санкциялардын терс таасирлерин азайтуу жана өлкөнүн финансы системасынын туруктуулугун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын улуттук банкы тиешелүү иштерди жүргүзүп жатат. Зарыл болгон учурда Кыргыз Республикасынын улуттук банкы банк системасынын туруктуулугун сактоо жана кредиторлор менен аманатчылардын кызыкчылыгын коргоо үчүн кошумча чараларды көрөт, ошондой эле кошумча инструменттерди колдонууга даяр.
Деп жазылган улуттук банктын билдирүүсүндө. Орусиянын өкмөтү 2018 жылы Промсвязьбанкты улутташтырып, аскердик өндүрүшүн каржылоо жана ири аскердик келишимдерин тейлөөгө адистештирген. Мамлекеттик коргоонуу банкына айлангандан тарта ал уюм Орусиянын аскердик өндүрүштүк тармактагы компанияларына миллиарддаган долларлык каржылык колдоолорду берген. АКШ өкмөтүнүн жарыялаган маалыматында 2024 жылдын соңунда Кыргызстандын финансы министрлиги Керемет банктагы акциялардын көзөмөл пакетин Кремль менен байланыштагы орус олигархынын фирмасына сатканы белгиленет. Аны сатып алуу менен Орусиянын санкциялардан кыйгап өтүшү үчүн импорттук жана экспорттук төлөмдөрдү жүргүзүүчү борбор түзүүнү көздөшкөн. Банк иштери боюнча серепчи Бактыбек Шамкеев Керемет банктын окуясы Кыргызстандын банк жүрөсүнө улуттук коңгуроо болуп, башкалар да өз операцияларын өтө кылдат жүргүзүүгө мажбур болорун айтат.
Санкциялар киргизип атса Россияга каршы, и эгерде биздин банктар ушул банктар менен иштесе дагы улантса, анда сөзсүз ошонун негизинде бизге таасир болот да. Мына Керемет банк деп айтып кеттик го, алар болсо Россиянын Промсвязьбанк менен иштеп, алардын бир операцияларын жүргүзүп ошого каршы болуп, азыр мына Америка Кошмо Штаттар азыр ушул тыюу салып атат. Бул банк уже черный списокко кирип, азыр алардын операциялары бүт баары токтолуп атат. Эми биздин башка банктарда ошол сыяктуу иш чаралар түшпөш үчүн алар өзүнүн политикасын аябай катуу көзөмөлгө алып, операцияларды көзөмөлдөп атат. Атайын службалар ушундай операциялар өтпөш керек деп. Андан кийин ошол службалар эл аралык институттар менен байланыштаалар иштешет. Вот по отмыванию денег против терроризма деген бар. Ошол сыяктуу мекемелер эл аралык мекемелеринен чогулар иштешип атат.
Керемет банк Кыргызстандагы санкцияга кабылган жалгыз банк болууда. Ал эми соңку бир жуманын ичинде АКШ санкция салган үчүнчү кыргыз компаниясы болуп турат. Буга чейин 10 январда Газпром Нефть Азия жана Мунай Мырза компаниялары санкциялык тизмеге киргизилген. Мунай керектөөсү 90% Орусияга көз каранды болгон Кыргызстандын экономикасына бул санкциялардын тийгизер таасири жергиликтүү коомдо кызуу талкуу жараткан. Жалпысынан 2022 жылы Орусия Украинага кол салгандан бери 10 ашуун кыргызстандык компания АКШнын жана Европа өлкөлөрүнүн санкцияларына кабылышкан. Алардын баары тең Орусиянын аскердик коргоонуу комплекси муктаж болгон кош маанилүү товарларды өнүккөн өлкөлөрдөн алып келип, ал жакка жөнөтүп турган үчүн кара тизмеге киргизилген. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эми окутурубузду учка жаңылыктар менен уланталы. Израиль өкмөтү Газадагы согушту токтотуп, туткундарды бошотуу тууралуу АКШ менен Евробиримдик террордук деп тааныган Хамас уюму менен түзүлгөн макулдашууну жактырды. Камчыбек Ташиев Крим түбөлү Камчы Көлбаевдин жок кылынышы тууралуу айткандарына түшүндүрмө берди. Орусиялык аскерлердин ишембиге караган түнү Украинанын борбору Киевке жасаган чабуулунан бери дегенде 3 адамдын өмүрү кыйылды. Быйылдан тартып Кыргызстанда бардык мектептерде милдеттүү түрдө кыргыз тилинен көчүрүү сынактарын тапшыруу киргизилет. Президент Садыр Жапаров Орусиянын Алтай аймагындагы жаңы салынган Манжирок лыжа базасында болуп көрүп келгенин билдирди. Адам укуктарын коргоочу Эл аралык Human Rights Watch уюму 16 январда 2024 жылкы баяндамасын чыгарды. Бул жолу 100 өлкөдөгү адам укуктарынын абалы талданган. Докладтын авторлору Кыргызстандын өкмөтү өткөн жылы журналисттерди, маалымат каражаттарын жана бийликти сындагандарды коркутуу жана басым кысым көрсөтүү чараларын көргөнүн белгилеп, абакка кесилген 2 журналисттин ишин күчүнө кирген же каралып жаткан бир нече чектөөчү мыйзамды мисал катары келтирген. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча жетекчиси Хью Уильямсон биздин суроолорубузга жооп берип, адегенде Кыргызстандагы адам укуктарынын жалпы абалына токтолду. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектеште.
The situation of human rights in Kyrgyzstan remains very serious and we are
Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы олуттуу ойдон калууда. Бизди 2024 жылы болгон айрым окуялар тынчсыздандырат. Мен маанилүү 3-4 мисалды белгилеп кетейин. Чет өлкөлүк өкүлдөр тууралуу жобо катуу камтымак алат. Кыргызстандагы жарандык коомго олуттуу тоскоолдуктарды жаратат. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары ал мыйзамга байланыштуу кабатырлануусун билдиргенин эсиңиздерге сала кетели. Башкача айтканда, улуттар уюму жобонун проблемалуу табиятына олуттуу көңүл бурган. Экинчиден, оорчунду терс көрүнүш деп маалымат каражат тарынын ишмердигин чектеген кадамдарды атаса болот. Жогорку сот Клоп медианы жабуу тууралуу чечимди күчүндө калтырган. Темиров Life порталынын 2 журналисти 6 жана 5 жылга түрмөгө кесилди. Муну менен катар мен 2 кыйла дурус көрүнүштү да белгилетилем. Темировот иши боюнча айыпталгандар райондук сотто акталды, бирок алардан узак убакыт бою бир нече ай тергөө багында кармалып келгени ал жактагы шарттар тынчсыздандырбай койбойт. Аларга тагылган айыптын олуттуу далилдери да аз болчу. Ошентсе да коюу берилгени акталганы оң жашаан. Мындан тышкары президент Садыр Жапаровдун сунушу менен үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзам кабыл алынды. Эми аны аткаруу зарыл, бирок кабыл алынганы өзү деле абдан маанилүү.
Баяндамада кыргыз бийлиги сунуш кылган же кабыл алган чектөөчү мыйзамдар тууралуу айтылат. Эмне себептен андай көрүнүш камтама жаратат?
They are concerning because they impinge on the human rights of ordinary people in Kyrgyzstan.
Себеби алар Катардагы кыргызстандыктардын адам укуктарын бузат. Кыргызстан адам укуктары чөйрөсүндө эл аралык келишимдерге кол койгон жана адам укуктарынын нормалары өлкөнүн конституциясында бекитилген. Сөз болгон мыйзамдар улуттук жана эл аралык билдирмелерге каршы келет. Алсак, азырынча күчүнө кире элек жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу сунуш кылынган мыйзам бийликке медианын ишин чектөө жагынан көбүрөөк ыйгарым укук берет. Ал долбоорго айрым түзүк өзгөртүүлөр киргизилген, бирок биз ага жакындан байкоо салып жатабыз. Биз дин тутуу эркиндигин чектеген өткөн жылы киргизилген сунуштарга да тынчсызданабыз. Өкмөт туура баланс табыш керек. Экстремизм менен күрөшүү, туруштук берүү зарылдыгын эч ким жокко чыгарбайт, бирок жарандардын эркиндигин сактоо да маанилүү. Диний эркиндиктерди чектеген бүдөмүк жоболор жарандардын дин эркиндиктерине байланышкан мыйзамдуу ишмердигин көзөмөлгө алуу учурлары буга чейин болуп келген. Андыктан андай мыйзамдардын кабыл алынуу ыктымалдыгы сарсана кылат. Андан тышкары интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабуу жөнүндө мыйзам долбоору каралып жатат. Өкмөт жалган делген маалымат таратуу үчүн ири айыппул салынууну сунуш кылды. Албетте, кайсы маалымат жалган экенин аныктоо кыйын.
Sharing supposed false information. Of course, it's very difficult to define what is false information.
Сиз үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзамды оң жашаана катары айтып кеттиңиз. Жалпы жөнүнөн Кыргызстандагы гендердик зомбулук учурлары канчалык тынчсыздандырат?
We're very concerned about this issue. In our report, we list 5 or 6 different
Бул маселе абдан камтымак алат. Биз баяндамабызда күйөөлөрү, азыркы же мурдагы түгөйлөрү катуу сабаган же өлтүрүп койгон аялдардын үрөй учурган 5-6 окуясына токтолдук. Күйөөлөрү бир нече жолу бычактаган, өлтүрүп салган же башка ушул өңдүү коркунучтуу трагедиялар болгон. Үй бүлөлүк зомбулук Кыргызстандагы көптөн бери келаткан көйгөй. Биз ал боюнча бир нече доклад жарыялаганбыз. Бийликтин бул багытта чара көргөнү абдан маанилүү. Биз ошол кадамдарды баалайбыз. Президент Жапаров өткөн августта кол койгон мыйзам зордуктоо, сексуалдык зомбулук, уруп сабоо, адам уурдоо жана башка кылмыштар үчүн жазаны күчөтөт. Эми албетте, мыйзам кыйшаюусуз аткарылууга тийиш. Бул үчүн полиция кызматкерлеринин, соттордун жана прокурорлордун даярдыгын жакшыртыш керек. Кызыл камчы күйөөлөрүнөн качкан аялдар баш калкалай турган жайлар көбөйтүлсө жакшы болот. Биз баяндамабызда Бишкекте бирдиктүү терезе кризистик борборунун ачылышын кубаттайбыз. Ал жайда үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккендерге психологиялык, укуктук, медициналык жардам берилет. Биз муну абдан маанилүү окуя деп эсептейбиз.
Кыргыз бийлиги өлкөдө адам укуктары, сөз эркиндиги бузулуп жатат деген докладтарды четке кагып келет. Тескерисинче, бейөкмөт уюмдар чет жактан каржыланган медианы ырксыздыкка, араздашууга себепкер болууда деп айыпташат. Жакында эле президент Жапаров саясатчы Темирлан Султанбековдун камалышына байланыштуу айтылган сынга алыста отуруп алып, биздин ички маселелерибизди кайдан билишет деген таризде пикирин айткан. Сиз ошондой дооматка эмне деп жооп берет элеңиз?
Албетте, маалымат каражаттарынын жана бейөкмөт уюмдардын сапаттуу иш алып баруусу маанилүү. Журналисттер өз ишин так журналистиканын эң жогорку деңгээлинде аткарышы керек. Бейөкмөт уюмдар да изилдөө жүргүзгөндө же маалымат топтогондо жогорку стандарттарды карманууга тийиш. Мисалы, биздин Human Rights Watch уюмунун өзүнүн изилдөө методологиясы бар. Биз Кыргызстанда гана эмес, дүйнөнүн ар кайсы жеринде иш алып барабыз. Кыргызстан өкмөтүнүн адам укуктары чөйрөсүндө жактырган нормалардын өзүн алган милдеттемелердин аткарылышына көңүл бурабыз. Ишибизди башка көптөгөн бейөкмөт уюмдарда эле ачык айкын жүргүзөбүз. Биз көз карандысыз иштейбиз. Менин билишимче, Кыргызстанда адам укуктары тармагында аракеттенген көптөгөн көз карандысыз бейөкмөт уюмдар өз ишине олуттуу дыкат мамиле кылышат. Өкмөттүн медианы жана бейөкмөт уюмдарды өлкөдөгү көйгөйлөргө күнөөлүүлөрдү тапкандай сөөмөй кезегени тынчсыздандырат. Бийлик адам укуктарынын абалын жакшыртууга көбүрөөк көңүл буруп, жалпыга маалымдоо каражаттарына көз карандысыз маалымат таратышы бейөкмөт уюмдарга өз ишин аткаруу мүмкүнчүлүгүн түзүшү керек. Муну менен алар Human Rights Watch'ta Кыргызстандын өнүгүүсүнө жакшы салым кошмок. Биз өлкөнүн өнүгүүсүнө конструктивдүү салым кошууга дилгирбиз. Өкмөт, жергиликтүү же эл аралык уюмдарды бутак алганда мен ар дайым тынчсызданам. Себеби алар өлкөдөгү көйгөйлөрдү чечүүнүн ордуна көңүл чордонуна башка маселелерди алып чыккандай көрүнөт.
Дин тутуу эркиндиктерине кайрылсак, сиз жана учкай сөз кылып кеттиңиз. Докладта жаңы жоободо интернетте же медиада экстремисттик чакырыктар үчүн сот жообуна тартуу каралганы белгиленет. Бул оң көрүнүшпү же жообо кыянат пайдаланылып кетиши мүмкүнбү?
Ошондой болушу ыктымал деген камтама жок эмес. Эмне дегенде, сунуштун жол жоболорунун өзү так эмес. Полиция же тергөө органдары мыйзамга каршы келбеген чакырыктар үчүн кимдир бирөөгө айып тагуу боюнча кыянат пайдаланышы мүмкүн. Мындай көрүнүштөргө мурда күбө болгонбуз. Мисалы, экстремисттик материалдарды сактоону алсак, буга чейин кимдир бирөө андай мазмундагы постту салып койсо, телефонуңузда сакталып турса, ал мыйзамга каршы келет деген жооп алынган. Эми ал үчүн сот жообуна тартуу кайрадан каралууда. Бул кабатырлантуучу өзгөрүү. Себеби буга чейин бийлик аны мыйзамды бузгандарды кармап, абакка кесүү үчүн колдонгон учурларды биз каттаганбыз.
Борбор Азиядагы жалпы абалга да токтоло кетесизби? Адам укуктарынын абалы кандай деп бааладыңыздар?
The human rights situation in Central Asia is worrying.
Борбор Азиядагы адам укуктарынын абалы тынчсыздандырат. Албетте, Кыргызстанда башка өлкөлөргө караганда кайсы бир деңгээлде эркиндиктер көбүрөөк. Ошентсе да Кыргызстандагы абал дагы деле камтама кылбай койбойт. Жалпыстан аймакта жарандык жана саясий укуктар, митингдерди өткөрүү, өз оюн маалымат каражаттарында, интернетте эркин билдирүү укуктары чектелүүдө. Саясий туткундар бар. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанда көптөгөн тынчсыздандыруучу окуяларга күбө болуп келатабыз. Трансулуттук куугунтук да Борбор Азиянын чоң көйгөйлөрүнүн бирине айланды. Башкача айтканда, бийликтер өздөрүн сындаган чет жакта жашаган жарандарын көзөмөлдө куугунтуктуу аракетин көрүүдө. Тажикстан менен Түркмөнстан акыркы убакытта андай репрессияларга көп барып жатат. Биз түркмөн бийлиги чет өлкөлөрдөгү жарандарына паспорттарын жаңылоого мүмкүнчүлүк бербегени, алардын мекенине кайтып келүүсүнө мажбур кылганы тууралуу баяндама чыгарганбыз. Бул өлкөнүн сыртында бийлигин жүргүзүүнүн бир мисалы. Кыскасы, Борбор Азиядагы мындай көрүнүшкө чекит коюу зарыл. Муну менен бирге оң жылыштарды да белгилеп кетейин. Аймакта адам укуктарын коргогон көптөгөн активисттер, өз укуктарын коргогон катардагы адамдар бар. Ошол ээр жүрөк, тайманбас адам дарга колдоо көргөзү зарыл.
Across Central Asia and they are very courageous and brave and they need our support in doing so.
Урматтуу угарман, сиз эл аралык Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча жетекчиси Хью Уильямсондон азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы сүйлөшкөн. Бул маекти толугу менен азаттык чекит орг сайтынан жазуу түрүндө дагы окусаңыз болот. Ишембидеги кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы уктурууларыбыз бар. Бизден алыстабай туруңуз.